halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:22 FM-yada geeska Afrika, telefoonka gacanta ee dalalka qaar, iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 5 bisha Februari 2015. Idaacaddana waxaa wada jir idin ku daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobada idin ku hayno idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo goor dhow la filayo inuu ka dhawaaqo liiska golaha cusub ee wasiirada.
Madaxweynaha Soomaaliya oo madaxda maamulada gobollada kala hadlay higsiga 2016 iyo weliba isku dhafka iyo midaynta ciidamada.
Maamulka Galmudug oo dowladda dhexe ku eedeeyay inay ka hortaagan tahay shirka maamulo samaynta gobollada.
Meeshii shirka laga dhigay lahaana ciidankii aan amniga la diiday in la geeyo oo Amisom geyso ay diiday, ma dowladdii federaalka ciidankeedii geyso shirkii markii cadeeka socon waayey, hataa adigu ku weydiiyo waxaad leedahay dowladda dare ka socon lahayd.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan nin Soomaaliya oo xaaskiisa ku dilay dalka Norway kadibna isku dhiibay booliiska.
Dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka. Xogayaha guud ee arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu Mareykanku raadinayo xal diblomaasiya oo lagu soo afjaraya colaadda ka jirta bariga dalka Ukraine. John Kerry ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine, halkaas oo kula kulmay madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa xukuumadda Ruushka ku eedeeyay inay taageerto jabhada gooni-goosadka ka dagaalanta bariga Ukraine oo hubiyo xoog baysiiso. Ka hor inta uusan John Kerry tagin dalka Ukraine, ayaa sargaal sare ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanku lacag dheeri oo gaaraysa 16.4 milyan oo dollar uu Ukraine siin doono si Ukraine ay ugu kaalmayso dadka ay saameeyeen dagaalada ka dhacaya bariga Ukraine. Sidoo kale waxaa la filayaa inay booqasho dalka Ukraine ay ku tagaan madaxweynaha dalka Faransiiska Francis Hollande iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel si ay u soo bandhigaan hindise nabadeed.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa wasiirka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Javad Zarif ayaa kulan ku yeelanaya magaalada Munich maalinta Sabtida si ay uga wada xaajoodaan arrimo la xiriira barnaamijka hubka nuclearka ee dalkaasi Iran. Iran iyo wadamada isku kooxda ah ee ay ku jiraan Mareykanka, Britain, China, French, Russia iyo Germany ayaa isku dayaya inay wada gaaraan heshiis bilow ah marka la gaaro bisha March 24-keeda. Arrinkaasi oo qayb ka ah qorshe ay sanad dhan soo wadeen, kaasi oo ah sidii ay dadaal xoogan ugu geli lahaayeen howlaha turxaanta bixinta u baahan iyo weliba qodobada su'aalaha ka taagan yihiin ee la xidhiidha barnaamijka nuclearka ee dalka Iran. Waxaana dhinacyada hawsha wadaa waqti kama dambeysa u qabsadeen bilowga bisha July ee soo socota si ay u wada gaaraan heshiis rasmi ah. Kooxda wadamada reer galbeedka ayaa ku doodayay inay lama huraan tahay inaanay Iran nuclearkeeda sii horumarin karin isla markaana aanay u gudbin karin habka hubka nuclearka, halka dalka Iran ay ku doodayaan inaanu barnaamijkooda nuclearku ahayn mid ay ugu talagaleen inay hubka samaysteen ee uu yahay mid nabadgelyo oo aanay wax kale ula jeedin.
Ururka Al-Qaacida ee dalka Yemen ayaa qirayn diyaaradan duuliyaha lahayn oo dalka Mareykanka laga leeyahay duqayn dhanka cirka ay ka fulisay dalkaas Yemen ee ku diishay hogaamiye ururkaasi ka tirsanaa. Weerarkaas ayaa la sheegay inuu ku dhintay hogaamiyeen lagu magacaabi jiray Naadi iyo 3 nin oo la socota xilligaas ay marayeen waddo ku taala koonfurta gobolka Shawa. Hogaamiyaha la dilay ayaa la sheegay in ururka Al-Qaacida ee dalka Yemen u qaabilsanaa arrimaha sharciga, kaasoo muuqaalo uu soo dhigay barta internetka ku soo dhaweeyey weerarkii lagu qaaday majalada Jali Ebdo ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Ururka Al-Qaacida ayaa sheegtay weerarkii Jali Ebdo lagu qaaday isagoo ballanqaaday inuu weerarada noocaas oo kale sii wadi doono.
Mas-uuliyiinta Cameroon ayaa sheegay in ugu yaraan 19 qof oo ra'yida lagu dilay weerarada ay dalkaasi ku soo qaadeen kooxda xagjirka ah ee Boko Haram. wasiirka difaaca ee dalkaasi Cameroon Edgar Alain ayaa VOA-da u sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 3 askari oo ka mid ah ciidamada Cameroon iyo 13 askari oo ka mid ah ciidamada Chad. Waxaana wasiirku intaasii ku daray in ugu yaraan 500 oo qof ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. Waxaana uu sheegay tirada dhimashadu inay intaasii kor uga sii kici karto isagoo taasina ku sababeeyay badi dadka dhaawacmay oo aan loo qaadin cusbitaalada.
Markale habeen wanaagsan halkaan naga dhageysanaysaana waa VOA. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa go'do la filayay in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid uu ku dhawaaqay liiska cusub ee golaha wasiirada. Ra'iisul Wasaaraha ayaa la filayaa inuu soo magacaabo xukuumad ka kooban 15 xubnood oo isugu jira wasiiro, wasiiro dowlayaal iyo wasiiro kuxigeen. Warar u dhow Ra'iisul Wasaaraha xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha la filayo inuu dhammaan ama inta badan dib u soo magacaabi doono 20 wasiir todobaadkii la soo dhaafay uu soo magacaabay. Hadba waxaa khadka taleefoonka ku jirta Saynab Abuukar oo haatan ku sugan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Saynab, may maqlaysaa?
Si wanaagsan.
Goorma ayaa la filayaa in Ra'iisul Wasaaruhu uu shaaciyo xukuumaddiisa cusub?
Waad mahadsan tahay warbaahinta oo dhami. Hadda waxay ku sugan tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo ay socoto qabanqaabo ku aadan magacaabista gebi ahaanba golaha wasiirada cusub iyo dhammaystirka xubnaha golaha wasiirada xubnaha lagu soo dari doona. Sidaan sheegayba werina waxaa soconaya kulamo kala duwan oo ay leeyihiin madaxda dowladda iyada oo saacadaha soo socda ama daqiiqadaha lagu soo aadanba la rajeynaya in liiska lagu dhawaaqo. Xogta hadda la helayo waxay sheegaysaa in inta badan 80% inaanay waxba la ka bedeli doonin liiska golaha wasiirada, islamarkaana 5 wasiir oo cusub lagu soo kordhin doona liiska. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in markaasi 25 wasiir kuxigeen uu magacaabi doono iyo 5 wasiiro dowlo, hase yeeshee ilaa iyo iminka lama oga xaqiiqda, balse liiska ayaa lagu ogaan doonaa xubnahaasi oo dhami. Waxaa kaloo jira in xubnaha golaha wasiirada liiska la magacaabi doono inaanay la ogeen in fadhigan ay noqon doonaan wasiir kuxigeenada ama wasiir dowliyaasha inay baarlamaanka ka imaan doonaan iyo in dibadda baarlamaanka ay ka imaan doonaan iyo in labada dhinacba ay ka koobnaan doonaan. Hase yeeshee waxa soconaya waxaa weeye qabanqaabada ku aadan ku dhawaaqista sidii loo shaacin lahaa liiska iyadoo weli madaxa dowladduna ay kulansan yihiin.
Waan gartay Saynab. Marka maxaa macluumaad oo laga hayaa liiska iyo xubnaha cusub ee la rajeynayo si guud ahaaneed?
Sida warar kala duwan ay xaqiijinayaan waxa ay tilmaamayaan in inta badan ay soo laaban doonaan wasiiradii cusubaa ee dhowaan oo magacaabay ra'iisul wasaaraha, hase yeeshee ay jiri doonto 20 wasiir in lagu kordhin doona 5 wasiir oo cusub, sidoo kalena dhinacyadii kudladaha ee baarlamaankana ay ka imaan doonaan xubno cusub kuwaasoo u badnaan doona sidii la rajeynayo inay ku jiraan liiskan, islamarkaana ay noqon doonaan qaarkood kuwa kasoo gala marka laga reebo 5 wasiir inay ka imaadaan sidoo kale xubnaha liiska wasiir dowliyaasha iyo wasiir kuxigeenada la filayay in lagu dhamaystiro maadaama horey ra'iisul wasaaruhu 20 wasiir uu shaaciyay. Waxaa la sheegayaa in wasiirada gurigood ay ka koobnaan doonaan 5 iyo 10, inkastoo ay suurtagal tahay in tiradaas inay ka badnaan karaan. Hase yeeshee wararka ilaa hadda la helay waxay tahay in inta badan wasiiradii u dhawaa magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid in gadigood ama inta badanba ay sidoodii liiska ugu soo laaban doonaan.
Waa gartay. Waxaa sidoo kale jira in wararku ay sheegayaan inay dhici karto in xubnaha ka tirsan baarlamaanka lagu soo dari doona ama golaha wasiirada ama wasiir kuxigeenada. Arrintaasi hadalhaynteedu siday magaalada Muqdisho uga dhex socotaa?
Sidaad og tahay magaalada waxaa jiray siyaasadeed iyo blog ay lahaayeen xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, taasoo ku adkaatay ra'iisul wasaaraha in xukuumadiisa uu baarlamaanka horgeeyo. Waana tan keentay inuu codsado muddo 10 cisho ah sadexda bishii January inuu ka codsado baarlamaanka in waqti dheer la siiyo si uu u soo dhameystiro golihiisa wasiirada. Waxyaabaha saadaalina waxaa ka mid ah in xubnaha baarlamaanka ee garabyada ah inay liiskan ku jiri doonaan, inkastoo aan la caddeyn karin in gebdigood wasiir dowliyaasha iyo wasiir ku-xigeenada inay noqon doonaan baarlamaanka iyo in kale, inkastoo aan la sheegi karin. Haddana wararku waxay tilmaamayaan inay liiska golahan wasiirada ay ku jiri doonaan, maadaama labaatankii wasiir ee ra-iisul wasaaraha uu magacaabay aanay ku jirin baarlamaanka oo gebdigood ay ahaayeen xubno laga keenay dibadda baarlamaanka. Sidaas daraaddeed, si loo xaliyo xiisadihii siyaasadeed ee jiray, isla markaana xukuumaddu ay codka kalsoonida baarlamaanka kaga hesho, waa tan uu ra-iisul wasaaruhu waqtiga dheeriga u dalbaday. Sidaa daraaddeedna laga filayo inay kasoo muuqan doonaan liisan xubno cusub oo baarlamaanka dhankiisa ka yimaada.
aad baad u mahadsantahay Zeynab. Taasina waxay ahayd wariyaha v o a magaalada Muqdisho, Zeynab Abukar, oo si toosa khadka ugu jirto iga warramaysay iyadoo la filayo in dhowaan uu ra-iisul wasaaruhu markaasi ku dhawaaqo golaha cusub ee xukuumaddiisa.
weli cabdiraxmaan, oo wararka magaalada Muqdisho ayaynu ku jirnay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxweynaha, xarunta madaxtooyada, waxa uu kulan kula qaatay madaxda maamulada gobollada, gaar ahaan Puntland, Juba iyo weliba Koonfur Galbeed. Madaxweyne Xasan, oo xubnahaasi Muqdisho ku marti qaaday, ayaa la sheegay inuu kala hadlayo sidii ay u sameyn lahaayeen wadatashi guud, gaar ahaana higsiga 2016 iyo weliba isku dhafka ciidamada. Haddaba Daa'uud Weyse, oo ahaa fayeenka madaxweynaha, ayaan galabta ka wareystay kulankaasi qodobada ugu muhiimsan ee lagaga wada hadlay.
shirka waxaa la filayaa inuu maanta soo xirmo. Waa maalintii labaad, waxaa loogu talagalay 2 maalmood. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee laga hadlayana, haddii aan kuu taataabto, waxaa ka mid ahaa in hal cod ay ku wada hadlaan dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada marka ay timaado in beesha caalamka lala hadlayo, in si wada jir ah dagaalka ka dhanka kooxaha nabadda kasoo horjeeda ay u wada fuliyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Marka ujeedada guud ahaanteeda waxa weeyaan iskaashi iyo wadatashi mar walba uu jiro, oo weliba ay haatani noqoto madasha wadatashiga oo maanta si rasmi ah shaaca looga qaaday, noqonna doona arrin amaba dhaqan ay markaasi ku shaqaystaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, oo kulamo kale ay jiri doonaan. Kulamadaasina mar walba looga hadli doono hadda wixii lasoo dhaafay, wixii ka fulay, iyo waxa loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay iska kaashadaan.
Waan gartay Daa'uud, waxa jirta arrin intaasiba dalka Soomaaliya maanta uu uga baahi badan yahay. Sidaynu ka warhayno, ma jirto xukuumad rasmiya oo shaqaynaysa. Golaha wasiirada waxaa sii haya wasiiradii hore ee xukuumadoodii dhacday. Baahida ugu weyn ee maanta hortaala dowladda federaalkuna waa in la dhammaystiro xukuumaddii fulinta ahayd. marka arrimahaasi ma laga wada hadlay oo shirka ma lagu soo qaaday?
Dabcani hawshaasi waxaa la filayaa in dhowaan lasoo gabagabeeyo, maadaama uu gacanta ku hayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka. dhowaanna baarlamaanka ay u ogolaan muddo 7 maalmood oo dheer yahay inuu hawshiisa kusoo dhameeyo. waxaa rajo weyn laga qabaa 100% in arrintaasi ay soo dhammaato. kama mid ahayn ajendaha run ahaantii looga hadlayay shirarka madaxda u socday, inkastoo ra-iisul wasaaraha uu qeyb ka ahaa shirarkaas socday, lakiin arrintaasi kuma jirin ajendaha, waayo waa howl ra-iisul wasaaraha uu haatan gacanta ku hayo, lana filaya inuu dhowaan soo gabagabeeyo. lakiin guud ahaan ujeedadu waxay ahayd in marxaladan haatan la gelayo, tusaale ahaan sanadka 2016 waxaa la gelayaa marxalad cusub oo u baahan in Soomaaliya ay doorashooyin ka dhacaan. marka si ay u noqoto arrin waddanka oo dhan lagu baahiyo, waxaa qasab ah in wadatashi uu jiro, howlaha la qabanayo maadaama ay yihiin howlo xeer qaran ah ayna ku koobnaan oo keliya hal dhinac, oo wadatashiyo dhinacyo badan ay jiraan, dhinac walbana ay qeyb ku yeeshaan. waana madal furan oo qeyb walba oo diyaar u ah ay kusoo biirayso, taasoo looga gol leeyahay in hore lagu sii wado hadafyada amaba hiisiga 2016. arrimaha kale ee ku jirana ajendaha waxaa ka mid ahaa isku dhafka ciidamada oo la sameeyo ciidamo qaran oo dowladda federaalka dhammaantood hoos yimaada, qarankana wadeega.
waan gartay wararka laysla dhex maraya Daa'uudo, waxaa ka mid a in arrimaha laga wada hadlaya ay ku jirto sidii muddo kordhin loogu sameyn lahaa dowladda haatan jirta marka la gaaro 2016, maadaama caqabado badan ay soo dhex galeen qorshayaashii la hiigsanayay 2016. marka arrintaasi ma ku jirta iyadana waxyaabaha laga wada hadlay?
taasi marnaba laysuma soo hadal qaadin, waayo marxaladda amaba xeerka cusub ee Soomaaliya u gudbeyso 2016 waa mid hore loo qorsheeyay, ilaa haatanna ma jirto meel looga hadlayo amaba lagu soo hadlo qaaday in mudukorriin wax la mid a laga hadlayo.
Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Daawud Weyso oo sahre ciidla u warramayey. Wariyalkan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Dhinaca kale, waxaa shirka madaxtooyada ka socda sharci darro ku tilmaamay Cabdi Xasan Awaale Qaybdiid, madaxweynaha maamulka Galmudug, oo isagu shirkaasi aan lagu casuubin. Qaybdiid waxa uu dhanka kale dowladda dhexe ku eedeeyey inay hortaagan tahay shirka maamul u samaynta gobollada dhexe ee la filayay inuu cadaalada ka furmo. Caashe Cuud ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ku wareysatay Cabdi Awaale Qaybdiid.
runtii anaga horta ma jirin wax shirac oo qorshaysan oo looga shir degdega unbaa waxaa la yidhi madaxweynaha u yeeray nimanka maamulada madaxda ka ah. Marka haddee shirkaas ayaa inta uun idaacadaha iyo meediyada aan ka maqalno warbaahinta ayay ku yimaadeen madaxda maamuladu.
Madaxdaas maamulada ee la casumay maamulkaaga Galmudug ma ku jiraa Cabdi Qaybdiid?
Maye annaga nala kuma casumin, annagu xamar baan joognay. Waxaan u arkaynaa arrintaas ayaahi arrin ku ah runtii meel ka dhac shuruucda muxuu ahaa in yahay dowladda Soomaaliyeed iyo midda reer Galmudugba iyo guud ahaan dadka xuquuq xadgudubka xuquuqda dadka ay leeyihiin muxuu ahaa dadka kasoo jeeda gobollada dhexe ee Galmudug.
Maxay tahay Cabdi Qaybdiid markaas sababta aad sidaas u leedahay?
Hadda waxaan u leeyahay mar haddii Galmudug waxay ka mid ahayd asaasiyaashii muxuu ahaa maamuladii salka u dhigay dowlad muxuu ahaa ka saaray fuliyey ama saxeexay reer maalkii kumeelgaarnimada looga saaray dowladda kumeelgaarka haatanna dhisay dowladda federaalka. Dastuurka kumeelgaarka oo dalku haysana wax ka sameeyey. Marka waxaan u arkaynaa maantay meeshii looga hadlayay aayaha siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaale intaba iyo bulshada in aan lagu casumin, waxaan u arkaynaa arrin runtii gefa mana aqoonsanayno waxa alla wixii ka soo baxana, maadaama dadka halkaa fadhiya aysan ahayn dadkii Soomaaliya qaybo ka mid ay ka maqan yihiin ama aysan wada matelin. Marka annaguna ma aqoonsanayno waxa ka soo baxa.
Cabdi Qaybdiid, ma loo qaadan karaa in madaxweynaha casumaadiisan ay tahay mid isaga u gaara oo uu ku dalbaday mas-uuliyiin ay la tahay in ay talo kaga xiran tahay ahmiyadda ama ujeedada casumaaddan aanayba ahaynba in laysugu yeero maamulada dalka ka jira, ee ay tahay in mas-uuliyiin khaasa ay dani ka gasho madaxweynaha? Soo taana looma qaadan karo?
Horta marka ugu horeysa ma jiraan madaxweynuhu waa madaxweynihii dalka, ma jirto wax khaasa oo isagu uu leeyahay oo dal lagu maamuli karo. Waa arrin caama weeye. Markii afartii maamul saddex ka mid a loo yeerayna oo nagiyo goortiga aanala ka wargelinna oo aanala oran sababtaasaa jirta aanala ka oranna, haddee waxaan u arkaynaa gafarkii horay loogu falaayay muxuu ahaa reer Galmudug iyo dadka gobollada saxaba mar walba ku imaanayay mid ka mida weeye. Marka arrintu yacni ma ahan arrin anagu ka hadli mayno shaqsi, madaxweynuhu xaqbu arrimaha oo darabaati isagu uu leeyahay, haddii qofku rabo waa ugu yeeran karaa. Laakiin waxaan ka hadlaynaa oo sida warbaahinta dowladdu iyo madaxda dowladdu ay sheegtay waxa weeye waxaa looga hadlayaa looga tashanayaa aayaha mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed.
Cabdi Qaybdiid, adigoo raaliya su-aal kale, arrimihii maamul samaynta gobollada dhexe bal haddaad wax naga xusuusiso xaggee marayaan?
Wallaahi arrintii maamuladii gobollada dhexe dadkii gobollada dhexe waxay u diyaar garoobeen, iskugu tanaasuleen, ay raalli ku qanacsan yihiin inay meel iskugu yimaadaan oo maaragtay meeshii gogasha la dhigay inay iskugu yimaadaan. Laakiin mushkiladda meesha ka jirta waxay tahay ilaa iyo hadda garwadeenkii oo shirka dowladdu ka ahayd oo shalay uu aan siinay inay iyagu hawshaas noo hoggaamiyaan. Sharciguna u tilmaamayo arrintii baa cid fulisa ama meel marisa layahay. Haddii waxyaabo khilaafi ay ka jiraanna, haddee waxay ahayd dowladdanay ahayd inay arrintaas iyadu ka shaqayso sidii dadkaas layskugu keeni lahaa meel.
Marka
arrinta laftigeedu waa mid annagu aanu runtii ka muujinayno carasho arrinta iyada.
Marka sida hadalkaagan u gartay, xilligan la joogo arrintii ama arrimihii maamulo samaynta gobollada dhexe hakad ayaa ku yimid, masaasa hadalku?
Haa, hakad baa ku yimid, wuxuuna ugu yimid hadda xilli waxaa la qabtay 7-8 bilood ka hor wixii rabay in la qabto. Ilaa maantay mar haddaan shirkii laga furin, guddigiina weli xamar joogo. Meeshii shirka laga dhicin lahaana ciidankii amniga la diiday in la geeyo oo Amison geyso ay diiday, ma dowladda federaalka ciidankeedii geyso. Shirkii marka xaggee ka socon waayey, haddaan adigu ku weydiiyo waxaad ileedahay dowladda dhexe ka socon lahayd.
Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo caashicuud u warramayo silugsanaa in markaasi shirka ka socda magaalada Muqdisho aan lagu casuumin.
Si aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sida idaacadaha iyagii horeba ku maqashay, nin Soomaaliya oo ayaa dalka Norway shalayta wuxuu ku dilay xaaskiisii, kadib booliskana ayuu isugu dhiibay. 6 caruur ah oo ay lahaayeen ninkaasi xaaskiisa ku dhagaroobay ayaa la sheegayaa inay la wareegtay dowladda Norway. Dilkan ka dhacay meel ka baxsan magaalada caasimadda ah ee Oslo ayaa argagax ku reebay Soomaalida ah dalkaasi degan. Haddaba Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa khadka telefoonka waxay kula xidhiidhay Maxamuud Cali Bulaale oo ninkaasi dilka geystay uu shalayto u keenay 2 ka mid a caruurtiisii markii uu xaaskiisa dilay kadib.
Anigu waan yar xanuunsanayay, waxaan leeyahay sokor, marka waan yar xanuunsaday. Dhaktar baan tegey, wuu isoo wacayo, wuxuu igu yidhi xaggaad joogtaa? Gurigiisa ciidima joogtaa, gurigaagii. Maarmay iskuullada ku wada maqan yimaan ku yidhi ciyaalkiina islaantuna way shaqaysaa. Aniguna dhaktar baan tegey maanta, dabeedna de guriga ciidima joogta baan ku yidhi maxaa guriga kaasoo galay adiga? Dabeedna wuxuu igu yidhi gabadhii baa iga xanuunsatay.
Waa xaaska marka?
Haa, 3 jeer 4 jeer buu isoo wacay kolba. Waan waxaan ku dedejay alla ordaysa, waa maxay baan kuli dawaan qaadanayaa dhaktarkiiyo dawadii laysa qoraa soo qaadanaya farmasigan ku jira 2 qof iga horreeye. Dabeedna aad kugu baahnaya soo bax buu igu yidhi waxaan doonayaa inaad caruurta iga reebto, cid kaloo iga reebta. Ma jirta dadki ugu wada maqan yahay caruurii iskuullada ku maqan yihiin iyo dumarkii. Dabeedna guriguuna keenay. Dabeedna waxaan arkay inantii oon kabayo sharabaad iyo maryo tii dhaxanta gashanayn dhulkana barfaa yaal.
Waa gartay.
Dabeedna waxaan ku yidhi war sidee wuxuu jiraa niyow. Dabeedna wuxuu igu yidhi markii gabadhii islaantii xanuunsatay ay cayn ka noqotay oo seel loogu dhufto maskaxda ay ku dhufatayo way dawaqtayo siaasay noqoto. Dabeedna waxaan ugu yeeray qoladii dadka xanuunsaday caynka maskaxda xanuunsaday la geyn jiray baan geeyay. Dabeedna ma halili buu yidhi intan iyada ku mashquul ahaaye anaa soo qaadayo barafka socon mayse adigu kan kale daadahe. Dabeedna nin tagsilaa baa soo wacay oo aniga iyo ogeysiiyey arrinta
oo uu u sheegay.
Dabeedna wuxuu yidhi labadii inaanay iskuulka hoose dhigan jiray gabadhii waan dilayay yaanay iskuulkii tegina soo qaad buu yidhi. Labadii kalena Bulaalaan u geeyey markaa Bulaale gurigiisa isugu wada geeyey waxba. Ninkii wuu naxday wuu isoo waco war arrintaa miyaad wax ka maqashoo maya baan ku yidhi caruurta iga reebun buu igu yidhi gabadhii waa xanuunsanayse. Dabeedna ninkii arrintiisii baan markuu intaa ii sheegay aan ku yidhi ma xaqiiq baa ayuu yidhi. Haa,
goormaa kugu dambeysay intuusa caruurta kuu keenin ka hor? Goormaa isugu kiin dambeysay aragti ahaan?
Dee maalintii ka horreysay baanu makhaadda Soomaalida isugu soo galnay oo dee waxba asalaamu calaykum buu layidhi. Dabeedna qol waag fadhiistay miis kale
haye
markaa ilamuu soo hadal aniga mar dambe.
Wax xanuunood ku ogeyd miyaa jirtay taariikh ahaan?
Wallaahi dee dadku maryuhun bay sitaane inagu ninka waalan waxaynu naqaanu ninka maryaha bixiye. Anigu waxaan u haystaaba dad badan oo maryaha gashan inay waalan yihiin.
Markaa waxaad isleedahay xanuun baa u qarsoonaa, miyay kula tahay?
Ninkan xanuun unbaa ku qarsoonaa baan isleeyahay, ama hidda ha noqdo ama isaga ha hayo. Dee ma laakiin damiirka siiyey intaasoo caruura adigoo haysta gabadha dil aniga waa wax iga casiibsan.
Guud ahaan caruurtu waa imisa?
Waa 6.
Imisa jir baa u weyn?
Kaa 18 iyo dhowrka bilooda.
Imisa jir baana u yar?
Dee taa 2 sano jirtay imikay u socoto labadu?
Waa gartay. 6 caruurtu ahayd hadda ayaa gacanta ku haya markaa?
Dee waxaa ku hayaa qoladii caruura qaadan jirtay
oo adigii lagu dhiibayna ma lagaa qaaday?
yasoo markii babilayskuna weeraray markay ogaadeen
waa garto marka caruurtii oo dhan booliska hadda qaatay
caruurtii oo dhan bilayska haya dabadna islaantaydi sidii u gamay hadhin caruurtii way raacdo
haye
iyo inaan dhalo weyn oo xaasle
waa gartay
labadiiba dabadna caruurtii wili ku mashquulsan xalayna waxay yidhaahdeen markay ay noo jiideen aan ku dhiican qaadanno
he
way ka haysteen oo dabadna waxay hudheel baan u kiraynay marka haddaa doonayso inaan nagu caawisaano waa id caruurta weydiin ogol yihiine islaantay inaad heen adigu
waa gartay
dabadna raac baan ku wuli
marka hadda caruurtii weli ma hoteelkay ku sugan yihiin mise booliska haddana meel kale geeyey
maya hudheelkay ku sugan yihiin oo dabadna saaka naloo yeedha
haye
saaka interview la yeesheen oo dabadna aniga islaantaan idhi caruurta annaga haynayna inta cid loo helayo ama ehel ama dadkooda dad muslim baan nahay ma doonayna inay meel kale galaan caruurtuna way noo goshay yaanu hayno
waa gartay
marka idinka la soo baadhaya bay yidhaheen bilayskaan u dhiginina waraaqihiina inay idinku dembi gasheen ama qolada caruuraad dembi ka gasheen ama imise caruuraad wadatay adigu marka dhulka timid markaa sagaal ba anigu afar ku dhashay norway iyo shan horaan wataan
marka waxaa la soo baarayaa in aad horay dembi usoo gasheen oo caruurtan laydinku aamini karo iyo in kale baa laydinka baarayaa
ha
waa gartay marka ma isleedihiin adinkana waxaa lasoo heli doonaa
may anagu waddanka dembi kamaanaan gelin caruurna iskumaanaan qabsan cid waayo sagaal caruuraan ku koriyey imika kow yari waa afar iyo toban
marka dad walaaladiiyo ma jiraan isaga oo la dhashay gabdho ama wiilal
ingiriiskay joogaan way jiraan qaarna soomaaliya jiraan qaarna ingiriiskay joogaan laba nina walaaliyano mid doctor yahay baa jooga ingiriiska iyo xaasaskoodii
waa gartay markay xaaladda maqleen ma wada hadasheen
waan wada hadalna waxaa uu mid ii imanaya laba iyo tobanka
haye
ka kalena fasax baan soo qaadanaya waa doctor ka shaqeeya doctor
waa gartay markaan isaga dib ugu laabto isaga booliskiibaa hadda qabtay xaaladiisa maxaa nooga sheegi kartaa
isaga isgeeyaa layidhi isaga isgeeye bilaysku warka waxay ka soo daayeen
isagaa u tegay
macashandadiisii iyo ilaa cadayiisii wuxuu ku ritay shandad oo gaadhiga saaran uu la soo degay
waa gartay marka sidaad wararka ku helaysaan booliska ma waraysteen oo waxa ku khasbay in xaaska lix caruura u haysa uu u dilay wax ma laga weydiiyo ma hadla
maya dee waruma hayno isagiiba maana arag nalomana hadal naloomana ogolo waa bilaa booqashka markuu qofku wax dilo intaasoo casho lama soo booqdo lama soo siyaarto marka waxba kaagama sheegi kara xitaa annaga gabadha muxuu ku dilay markaanu nidhi waxay yidhaaheen waxba warbixin din ma siin karno imika ilaanu ka dhammaysanno
marka adinka khilaaf hore u dhexeeyey iyo wax u eg in uu ninkani wax dili karay ma idinkaga muuqdeen
ayo gabadha ka caban jirtay oo dhowr jeer baaba ay ka soo carartay oanu dabeedna muslax galnay oo dhowr sano horteed bay ahayd laba kun iyo sagaalkii
haye xilligaasay soo
waxaan ku reerkaaga iyo caruurtaadan ilaashaba markaa taayar unbaan jirin
marka xilliyada ay soo carareyso waxyaabaha ay qoonsatee gurigeeda ay uga soo tagtay ma ka hadashay xilliga
waan ku dilayaa unbuu yidhaha bay tidhi
haye
walle kow baan kaaga siinayaa markaa dee kow baan igaga siinayaa ha layga kaxeeyo
maxaad ka hadlaysa ma ku tidhaahdeen
maxaad ka hadlaysa baanu ku nidhi oo wax alla waxaan ka hadlayay ma jirtee isagaa malaa buufis qaba bay tidhi
haye
marka iminka gabadhii inuu waalaabo ugu talagalay isagu dee meel buu wax ka arkay wuxuu ku yidhi dhakhtar buu xitaa geeyey oo iminka yarerkiisu ii sheegeen maanta markii aan ugu tagay meesha hooyada iyo dhakhtarkuu geeyey bay igu yidhaheen oo markaasu yidhi way waalantahay ha la baadho dhakhtar psychology baa loogu yeedhay dabeedna wuxuu yidhi qofka maskax wanaagsan waa yaryeh
marka isaga ma la baare oo ma la isku dayay
dabeedna markay soo ogaatay waxay tidhi ninkii ha laygu yeedho dhakhtarkii isagana ha la baadho dabeedna masuubaduma waxay ka kacday waadi fadeexadisa
oo ha la baare ninka maxaad u tiri
ninka ha la baadho maxaad u tiday orsadiyo adigu bay igu yidhi da ha lagu baadho intaasi bay arrintu ka kacday eed yareerku noo sheegeen inagu soo kordiyeen
kaasi wuxuu ahaa maxamuud cali bilaale oo ku sugan dalka norway isla markaana aqoon u leh nin shalayto ku dilay xaaskiisii dalkaasi norway iyadoo u lahayd lix caruura kadibna booliska isku dhiibay waa hagaag dhegaystayaal habeen wanaagsan baanu idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington waana habeennimo khamiis ah bisha februarina ay tahay shan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka qaybaha inooga hadhay idaacadda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijyo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba marka horese warkii caalamka oo kooban
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu raadinayo xal diblomaasiyo lagu soo afjaro colaadda ka jirta bariga Ukraine. John Kerry ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine, halkaasoo kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Petro Poroshenko. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa xukuumadda Ruushka ku eedeeyay inay taageerto jabhada goonigoosadka ka dagaalanta bariga dalka Ukraine oo hub iyo xoogba ay siiso. Ka hor inta uusan John Kerry tagin dalka Ukraine, ayaa sarkaal sare ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay in Mareykanku lacag dheeri oo gaaraysa 16.4 milyan oo dollar uu Ukraine siin doono si Ukraine ay lacagtaas uga caawiso dadka ay saameeyeen colaadda ka taagan bariga Ukraine. Sidoo kale waxaa la filayaa inay booqasho dalka Ukraine ku tagaan madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel si ay u soo bandhigaan hindisa nabadeed.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Javad Zarif ayaa kulan ku yeelanaya magaalada Munich maalinta Sabtida si ay uga wada xaajoodaan arrimo la xidhiidha barnaamijka nuclearka ee dalka Iran. Iran iyo wadamada isku kooxda ah ee ku jiraan Mareykanka, Britain, China, France iyo waliba Ruushka iyo Germany ayaa isku dayaya inay wada gaadhaan heshiis bilow ah marka la gaadho bisha March 24-keeda. Arrintaasi oo qayb ka ah qorshe ay sanadka dhan soo wadeen ee ay doonayaan inay dadaal xoogan ku geliyaan howlaha turxaan bixinta u baahan iyo qodobada su'aaluhu ka taagan yihiin ee la xidhiidha barnaamijka nuclearka ee dalka Iran. Waxaana dhinacyada hawshaasi wadaa waqti kama dambeysa u qabsadeen bilowga bisha July ee soo socota si ay u gaadhaan heshiis rasmi ah.
Ururka Al-Qaeda ee dalka Yemen ayaa qirtay diyaaradan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay dalka Mareykanka inay duqeyn cirka ah ay ka fulisay dalka Yemen ee ku dishay hogaamiye ka tirsanaa ururkaasi. Weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ku dhintay hogaamiye lagu magacaabi jiray Nadir iyo 3 nin oo la socday xilli ay marayeen waddo ku taala gobolka koonfurta ee dalkaasi. Hogaamiyaha la dilay ayaa la sheegay in ururka Al-Qaeda ee dalka Yemen u qaabilsanaa arrimaha sharciga, kaasoo muuqaallo uu soo dhigay barta internetka ku soo dhaweeyay weerarkii lagu qaaday majalada Jali Ebdo ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Ururka Al-Qaeda ayaa sheegtay weerarkii lagu qaaday majalada Jali Ebdo isaguo ballanqaaday inuu weerarada noocaas oo kale sii wadi doono.
Mas-uuliyiinta dalka Kamaruuna waxay sheegeen in ugu yaraan 19 qof oo rayida lagu dilay weerarada dalkaasi ay ku soo qaadeen kooxda xagjirka ah ee Boko Haram. Wasiirka difaaca ee dalkaasi Kamaruun ayaa VOA-da u sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 3 askari oo ka mid ah ciidamada Kamaruun iyo 13 askari oo ka mid ah ciidamada Chad. Wasiirkaasi waxa uu sheegay in ugu yaraan 500 oo qof ay ku dhaawacmeen, isla markaasina tirada dhimashadu ay kor u sii kici karto, isagoo ku sababeeyay in dadka dhaawacmay badankoodu aanay fursad u helin in la geeyo cusbitaalo.
Waa tahay weelalkaad naga dhegaysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ka imanaysa magaalada Washington. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay ciidamo dheeri ah ay geyn doonto dalka Soomaaliya oo gaaraya ilaa 600 oo askari oo qayb ka noqon doona howlgalka nabadgelinta midowga Afrika ee Soomaaliya, isla markaana la geyn doono magaalada Kismaayo. Warkan waxaa lagu daabacay wakaaladda wararka Itoobiya ENRA, waxaana warbixintaas warku aadan inoo soo koobaya wariyaha VOA Maxamed Olaad Xasan.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ethiopia oo soo xiganaysa xarunta tababarka nabad ilaalinta caalamiga ah ee Ethiopia, ciidamadan ayaa la geyn doonaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Madaxa xaruntan tababarrada nabad ilaalinta caalamiga ah ee Ethiopia, Major General Hassan Ibrahim, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Ethiopia oo fidisa ENA in ciidamadan la geyn doono Soomaaliya bisha March ee soo socota. Generaalkan ayaa sheegay in ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya marka laga soo tago ka qayb qaadashada soo celinta nabadda iyo la dagaalanka Al-Shabaab ay sidoo kale ka caawin doonaan Soomaaliya tababarista ciidamo qaran oo xoogan. Ciidamada Ethiopia ee dheeriga ah ee tagaya Kismaayo ayaa bedelaya guuto ciidamo ah oo gaaraya 850 askari oo Sierra Leone nabad ilaalin uga joogay Soomaaliya, kuwa oo dhowaan soo afjaray howlgalkoodii kadib markii ay waayeen ciidamo bedela xanuunka Ebola oo dalal galbeedka Afrika ku yaala oo Sierra Leone ay ku jirto faraba aan ku hayay awgii. Generaalka u hadlay dowladda Ethiopia Hassan Ibrahim ayaa sheegay in Ethiopia ay cazuumaad iyo codsi ka heshay dowladda Soomaaliya oo doonaysa in la buuxiyo firaaqa ay Sierra Leone banaysay. Waxa uu sheegay in ciidamadan oo si buuxda sahaydooda iyo qalabkooda militari u wata ay tegi doonaan Kismaayo. ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa sheegay dabayaqadii sanadkii hore in ciidamada Ethiopia ay 60% dhulka Soomaaliya hore u sii joogeen, iyadoo aanu kala cadeyn ra'iisul wasaaraha in dhammaan ciidamadaasi ay qayb ka yihiin 22,000 askari ee midowga Afrika ka jooga Soomaaliya iyo kale.
If there is any request from the African Union,
haddii uu codsi nooga yimaado midowga Afrika, Ethiopia waxay diyaar u tahay inay beddesho guuta kasta oo bannaysa hawsha nabadeed ee ka socota Soomaaliya.
Ethiopia ayaa horey waxaa uga sii joogay Soomaaliya ciidamo haatan ka howlgala gobollada Gedo, Bay, Bakool, Hiiraan iyo qaybo ka mid a gobollada dhexe. Inkastoo aan tirada rasmiga ah ee Ethiopia ka joogta Soomaaliya la ogeyn, ayaa dowladda Ethiopia waxay sheegtaa in isku dar 12,000 askari ay nabad ilaalin uga joogaan Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, gobollada Darfur iyo Abyei ee Suudaan, ilaa iyo 70,000 oo askartaasi ahna ay yihiin dumar. Howlgalka AMISOM ayaa ka caawiya dowladda Soomaaliya inay dhul ballaaran kala wareegto Al-Shabaab. Mamaan Sidiiku oo ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan ururka midowga Afrika islamarkaana ah madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya oo shalay la hadliyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ay guulo ka gaareen dagaalka Al-Shabaab.
In 2014, AMISOM and the Somali National Army launched two successful offensive, Operation Eagle and Operation Indian Ocean.
Sanadkii 2014, ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya waxay qaadeen laba hawlgal oo guul ku dhammaaday hawlgalkii lagu magacdaray Gorgor iyo kii badweynta India, waxaana labada hawlgal looga qabsaday Al-Shabaab 16 magaalo. Marka laga soo tago ka horeynta Al-Shabaab ee magaalooyinka, waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay suurtageliyeen in dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta la gaarsiiyo meelo ka baxsan magaalada Muqdisho.
Ammaan Sidiiku waxa uu intaasi ku daray in Al-Shabaab aanay ahayn sidii hore, sida daraaddeed loo baahan yahay in waji cusub oo xaaladda Soomaaliya loo wajaho lala yimaado.
Al-Shabaab of today is not the Al-Shabaab of yesterday. We must therefore respond to this new reality accordingly.
Al-Shabaab ka maantu ma aha Al-Shabaab ki hore. Waxana waajib aynan xaalada sida u wajahno. Iskama si wadi karno shaqada sidii hore aan wadnay. Maxaa yeelay wax badan ayaanu gaarnay, waxana loo baahan yahay in wax badan oo kale si degdeg ah loo qabto.
Waxa uu sheegay Mamaan Sidiiku, ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan ururka midowga Afrika, isla markaana ah madaxa howlgalka AMISOM, in baahi ay jirto goobaha Al-Shabaab laga qabsaday.
Using our experience so far in the recovered areas, we have been able to define...
Inagoo adeegsanayna waxa aan kala kulanay goobihii ilaa iyo hadda la qabtay, waxaan awoodnay inaanu ogaano waxyaabo si dhab ah loogu baahan yahay, sida injineeriyada, caafimaadka iyo awoodda wada shaqayn oo dhex marta militariga iyo dadka madaniga ah.
Inkastoo Al-Shabaab laga saaray dhul ballaaran oo ay duqeymaha Mareykanka ku weysay qaar ka mid a madaxdooday sarsare, kuwa kalena ay kooxda isaga baxeen, waxa weli la aaminsan yahay inay halis dhinaca ammaanka ah ku hayso Soomaaliya iyo dalalka gobolkaba. Dadka oo durasa arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in maamullo xoogan oo dadku ay raalli ka yihiin oo ka howlgala oo la yimaada qorshooyin amni oo hufan ay wax ka qaban karaan oo keliya halista Al-Shabaab ee hadda isugu soo ururtay inay ka soo burqato dhulka kaymaha ah iyo goobaha aysan weli ciidamada dowladda Soomaaliya iyo AMISOM gaarin.
Waatay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd iyadoo Ethiopia ay sheegtay in ciidamo dheeri u diri doonto Soomaaliya. Uu soo koobay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
Maamulka gobolka Mudug ee dhinaca Puntland ayaa ka hadlay dil laba cisho ka hor magaalada Galkacyo loogu geystay gudoomiyaha xaafada Garsoor Maxamed Yuusuf. Dilkaasi way ka dambeeyeen sida la sheegay koox xubaysan. Haddaba wariyahayaga Cabdiraxmaan Fure oo haatan bay studiyahaygu weheliya ayaa xaaladda amniga guud ee magaaladaasi Galkacyo iyo in gacanta lagu soo dhigay dadkii dilkaasi ka dambeeyeyba waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka maamulka Mudug ee dhinaca Puntland Axmed Muuse Nuur.
May ilaahay hadda ma hayno.
Waan gartay in waxaynu ognahay haddaynu taariikhda dib ugu laabano in gudoomiyahani uu yahay gudoomiyihii saddexaad ee la dilo ee ka xilka ka hayay xaafadda Garsoor. Maxay tahay sababta inta badan ay ugu soo noqonayso dilku xaafadda Garsoor?
Xaafadda Garsoor waa gudoomiyihii u horreeyey oo la dilo. Gudoomiyeyaasha kale waa la ka bandhaay arrinta hadda sheegtay. Kii afraad oo xaafadaha magaalada Galkacyo buu marayaa horumar buu ahaa, muuse aadan buu ahaa, jaasax buu ahaa, israac buu ahaa, mikro cabdiraxmaan la yiraahdo ahaa isna israac buu ahaa, oragan biraar oo daraad la dilay baa garsoor uu ahaa. Waase isla mid gudoomiyeyaasha la laynayaa waa dadka aragtidoodahoo la mishinayo meel walbo Soomaaliyeedba ka mid yihiin.
Waan gartay marka maxaad ilaa iyo haatan ka maamul ahaan gobol ahaan aad ka qabateen in markaasi laga hortago ficiladan shirqoolka ah ee lagu beegsanayo mas-uuliyiinta degmooyinka iyo xaafadaha gobolka mudug?
Wallaahi argagixisada in la qabtaa waa maadada ugu adag. Haddaan meelaha socdaalka oo kontaroolada iyo midooshimada iyo aan lagu qabanayn argagixiso waddanka dhexdiisa ka abuuran oo Soomaaliya ka dhex abuuran oo dad Soomaaliyeed ah oo magaalo laga xabuuray ama meel kale laga keenayo xalkeedu wax fudud ma aha. Marka waa nagu dhib badan tahay ka hortagideedu dabarabayaasha bishimada fuliya ka hortagideedu waa wax nagu adag iyo nagu dhib badan wey.
Waan gartay laakiin haddiiba aad macnaha maamulkii gobolkii mudug aad tihiin maxaa diiday in laamaha ammaanka ay dadaal sameeyaan oo la isku dayo dadka dembiyeed soo qorsheeyay in laga hortago?
Furow ciidamo khaas aha dowladda u samaysay cabashada idin kolaad marka madaxweynuhu loo yimid waxay dhinaca amniga ciidan khaas aha loo sameeyey, gaadiid khaasa leh, labis khaasa leh, meel gaara degan arrintaa loogu talagalay. Qaybo ka midana waa la qabtaada, wax badan baa ciidan ku qabtaa dir shaqaa ka socota magaalada. Ilaa iyo hadda inta ay joogeenna dhowr fal baa dhacay oo qarax iyo toogashadaas iyo dhowr fal isku xigxigay waa dhaceen. Laakiin wax aanu ama ku daalayno ama gaxayna ma aha, waa wax Soomaaliya oo dhan ka jira. Anaguna aan uga simaa gobol iska baahsan oo dad badan wada degan yahay oo bartamihii Soomaaliya ku yaalo oo meelo badan laga soo geli karo, waxaan ku argagaxayna ma aha. Waana ku dhex jiraa arrintaasoo wax badan baanu ka qabanaa, ciidamada wax badan bay qabtaan. Waad ogtihiin in badan inta la qabtay maxkamaddu hor keenay in badan wax lagu fuliyay, in badan xiran yihiin, waad ogtihiin.
Waan gartay muxuu yahay qorshihiina dhanka ammaanka ee aad damacsantihiin hadda inaad samaysaan?
Waa mid aanaan hadda ku argagaxaynaa weliga iyo wadnay oo ciidamada khaaska ahay wadaan oo ciidamada amniga oo dhamma ay wadaan oo shacbiga laftiisa uu taxadar badan ka leeyahay. Waxay tahay inaanu taxadarno wixii aan tuhunana soo qabanno. Waa wadnaa hawshaasi maaha waxaan ku argagaxayno gudoomiyaha la dilay muddaana howlgalladaas gaalka ay ka dhex jireen.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Muuse Nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhinaca Puntland oo u waramay Cabdiraxmaan Fure.
habeen wanaagsan halkaad weli naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga v o a. ergay gaarkay xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa ka hadlay kulan shalay uu yeeshay golaha amniga ee qaramada midoobay kaasoo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya. Mr Kay ayaa kulankaasi uga xog waramay xaaladihii ugu dambeeyay Soomaaliya. Kay ayaa kulankaasi kadib warfidiinada waxay wax ka weydiiyeen siyaasadda Soomaaliya, horumarka laga sameeyo dhanka federaalka iyo arrimo kale. Waxaa arrintaasi soo koobay wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere.
ugu horreyntii ergiga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa wax laga weydiiyey xog warankii uu siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
I think it was a very good briefing. We had about 2 hours in the closed session and a great deal of support from.
Waxaan umaleynayaa inuu ahaa xog waran aad u wanaagsan, iyadoo taageero weyn oo xubnaha golaha ammaanku ay muujiyeen howlgalka midaysan ee midowga Afrika iyo qaramada midoobay ee Soomaaliya ka socda. Waxaa jirtay garowshiyo ah in sanadka 2015 uu noqonayo sanad waxyaabo badan laga qabto Soomaaliya marka laga hadlayo dhismaha dowladnimada, dimuqraadiyeynta iyo federaalkaba. Mar wax laga weydiiyey xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee Soomaaliya laga furo meel ka baxsan magaalada Muqdisho, maadaama shaqadii federaalayntu ay socoto iyo weliba arrinta Soomaaliland, waxa uu ku jawaabay.
Okay, I mean the UNSOM presence is already outside of Mogadishu. We have staff in
AMISOM way joogtaa meelo ka baxsan Muqdisho. Waxaa shaqaale noo jooga Kismaayo, Baydhabo, xilli dhowna waxaan shaqaale noo tegi doonaa magaalada Beledweyn. waxaanu xafiis ku leenahay Puntland, magaaladiisa Garoowe. Marka laga hadlayo Soomaaliland, waxaan dhowaanahan xiriir la sameynaynay xukuumadda Hargeysa. Waxaan u malaynayaa inay aad uga go'an tahay inay arkaan wada shaqaynta ay la leeyihiin xafiiska ANSAM oo sii xoogaysata. waxaan u malaynayaa in la arkayo arrintaas oo dhowaan dhacda. su'aal isla Soomaaliland la xiriirta ayaa ahayd inuu jiray muran u dhexeeya qaramada midoobay iyo Soomaaliland oo ku saabsan in xafiis ay ANSAM leedahay laga furo magaalada Hargeysa iyo in kale. su'aashaas oo la weydiiyey ayaa Nicholas Kay uu jawaabtiisa ku soo koobay. waxaan u malaynayaa inay aad ugu faraxsan yihiin in shaqaale ANSAM ka socda uu Hargeysa ka shaqeeyo. su'aal kale oo ku saabsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ahayd walwalka isagu ka qaba sida loola shaqeynayo dawladda federaalka maadaama ayna jirin xukuumad kani waxana ku jawaabay
Yeah, I mean, it's a concern that not just we as a UN have, but all
the international friends and partners that are in the world. But it's not just we as a UN have, but all the international friends and partners that are in the world. Hadda saddex bilood ka badan waxa jira dhibaato siyaasadeed taasoo macnaheedu yahay in aanay jirin xukuumad shaqeynaysa iyadoo haddana ay dhibi ka jirto golaha xukuumadda cusub oo ra'iisul wasaare cusub uu hoggaaminayo kaasoo ah ra'iisul wasaarihii saddexaad muddo saddex sano ka yar marka ha walwal way keenaysaa maxay yeelay waxay wax u dhimaysaa heerkii horumarka ee yoolkii weynaa ee Soomaalidu iyagu dhigteen kaasoo ah in dalkooda ay ka dhigtaan dimuqraadi federaali ah marka la gaaro bisha September ee sanadka 2016ka su'aal kale ayaa ahayd ma jira wax kaaga muuqday in baarlamaanku uu golan doono golaha xukuumadda cusub ee la soo dhisay waxaana uu ku jawaabay baarlamaanku waxa uu ra'iisul wasaaraha siiyay 10 maalmood oo dheeriya si uu u soo gudbiyo liiska golaha waxaana rumaysanahay inuu arintaasi sameyn doono isniinta sida ay sheegeen xubnaha Soomaaliya ee qaramada midoobay oo maanta warbixin siiyay golaha amaanka marka waxaan u maleynayaa in jihada wanaagsan ay u socoto
waxay dhigisteen warbixintaasina waxay ahayd ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas K oo ka warbixinay kadib markii uu kulan la yeeshay golaha amaanka waxana soo koobay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Sandeere
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay ino soo diyaariyay Axmed Xasan Culaad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegayna duqeymo inta badan laga fuliyo koonfurta waddanka Soomaaliya ayaa lala eegtaa hoggaamiyaal sarsare oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab hadaba duqeymahaasi lala beegsanayo hoggaamiyasha Al-Shabaab ma tahay xilligani mid saameyn ku yeelanaysa xarakada dhexdeeda maxaa qasaar ah oo ka soo gaara dadka rayidka ah goobaha ay duqeymahaasi ay ka dhacayaan xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Muumin Cabdiraxmaan Fido oo ka mid ah uqaasha Soomaaliyeed waxaana su'aasha hore aan siiyay Corneel Cabdirasaaq
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaal sida hadda wax u socdaan waxa la oran karaa shabaab waa u dhamaatay shabaab waa burburay waxaana sabab oo ah muqaalka hadda ayaga sida ay u muuqdaan already waa u dhamaatay shabaab magac ahaan iyo qof hadda iska maartay rabiyaati oo meelahaas iska urdaayo maahan shabaab waa burburay waxa hadda caalamku ka hadlaya Boko Haram laga ma hadlo shabaab
duqeymaha kale ka waran oo hadda la fulinay
dawaamada ayada ah waxa dawladda la digaamiyahoodii waxa la dilay saraakiishoodii sarsare oo dibishinada iyo ciidamada waxa la dilay saraakiishoodii howlgalada waxa la dilay saraakiishoodii nabad sugida waxa soo galay saraakiishoodii yani ku ugu qiimaha badnaa hadda marka shabaab dawlad Soomaaliyeed oo haddeer gacanta marisa ama iskala bixisa yaa meeshii hadda tabacsanaanu ka jirtaay shabaab waa u dhamaatay
marka duqeymaan inta badan waxaa fuliya ciidamada ka baxsan ciidamada Soomaaliya yaraan
amarka dawladda Soomaaliya yaa lagu dilay maadaama ay shandayuuradii dagaalka iyo ciidankii badda iyo gulfkii dulka ahaa awood haddeer u lahayn caalamka sharciyadda dawladda Soomaaliyeed baa ugu yeertay in laga dilo sida haddarba loogu gurmaday Nigeria dawlad weyn ah ama Yemen dawladda Soomaaliya waayo waa urur caalami ah
marka waxa la duqeymaha Mareykanka ay fulinayaan dawladda loo
Mareykan ma aha dawlad saaduunka oo dhan ba fulinaya Mareykan kaliya ma aha dawladda oo dhan ba yaa nagala yaa dawladaha igaad ba ka qayb galaya oo waxa ka qayb galaya Arab League oo waxa ka galaya midowga Islaamka waa duqeyn ma dawlad kaliya ma
marka waa dagaal oo dhinaca looga soo wada jeedaa leeda
dhinaca looga soo jeedo dad Soomaaliyeed lagu badbaadinayo
haye Caaqil Muumin
bismillaah horta baahda fi oo waa salaamaa ya salaanka bacdi waxaan maqlaayay hebala la dilay hoggaamiyaha la dilay haddana waxaan maqlaayay hoggaamiyaha kale la dilay waa la dilay hoggaamiyaal laakiin kii la dilay بدل لغو بدله شعبك أرضي يا أمغان شعبك ماشي كل ما أنا يا أمغان هجامي يلدله هجامي لغو بدله وقتي كسر بالله وآذن عيره إلا حدا نما يدلان مدي يكون بدله مدا أنت مدي يكون بدله هذا قدرنا وجود بوالا بدله مدا يسود هذي هنا لغو بدله متكلا هذا نهشل هذي دل ولا بدله لكن شعب كان ماشي كل ما أنا يا وحسكويدي يا سمسؤولية دا قادة وغضب
لكن دولدة شكتيني وحكوكتا
أنا ما هايو لكن واحد كل شيء قال شعب كدولدة إيجا ودولدة إيدا دولدة سيشعب كونو كوبت بعده دولدة لما يعكوها الشو ويعكو إما كرتا عيدا كي صومالي دولة لسو إيدا دلك الله فصو وأمان كي دلك مسؤولية دي سلا صارو لكن قاب كحد الصعدة حد الله بصنو أيه بلو بردو قدونتا وحي جنبيني يبلو بردو وحسو جنة طبعات كيلومتر لا بصني قدونتا دات كيدي قدون كجرا بلو بردو يبردوين وحسو جنة سقاشة كيلومتر
يا قدومي
شعب قدوشي حقنا ولا قدر أنت ولا قدرها هاد مكة هادين مكة دمانا يعني أودو دي وقمتي قعدون كان شعبية دل بدر سنة كجرت وتضبط كيلومتر ما الله قصار
مركز شباب ولي حوج يسولي
لا ترى ما الله إكيري كره حقيقة جرت هذا إن كرتنا لقي كذا جيسا
أي
مركي ودلا عاشو فرنتو أو تكوي كتاب فرنتو تبى إذا بدي أرد الله رعا بدي أرد الله رعا بين ما يسوي شيء هنا
مركو حلا ذا هي شباب وحلا ويقمة جيران
وحلا ويقمة نوينا للدليل نمي يكون بدليل لكن شعبنا هو كده ماضي نكال للدليل نمي يكون بدليل
هاي كرنا الوا مغلسة أدون وحلا إذا الشباب ماشي ويكب حيسة ولا ال هرتا ضبك مسلم منافق شدوخ مسلم باكو قلته دبوا كرتها وح عن دبل هين ما كرت يا قاضي يا جود تخيل يا مسلم الدين هذا نبضون كوه ليا يا قاضي يا دتك العبيد دتك يا جود دليل يا وجبيان يا مسؤول الدين غالي ضبطك هدي هجام يحن قايبان وكك عوايان ترى نشنا اللو عقاب وضرت بالوصة بيري ولا لد ليا أيق يوحي مغنوة يوحي لتشوقة هدي ضبطك قايبان وحن ولا عقابي هد صدام حسيني ليبيا يشعبك ولا عقاب شعبك الصومالي عقاب وضرت بأبهي حتى كو حمل شوقة أبهي ما يقبس لنا رول وراكسن إن يوحن قايبان أو وحاني وضد صوماليات قريه واحيستان قيادتي واحيستان إن إسكد الغادان مرحبا من ربك عمو تيسي سارتو محرمان ويقال نبض مرحبا يا أمن من دياب البديه هايستاي حقين نبدي أمن كرميس كاليسا ووح صوماليات كل جيد وضلاب هايوي ده تنوى العقابية اللو قد يحدى عقابته ما إن يكعرر الشباب ما يشلتوه عقته يبيح لده هو وح عالمي هو أقوله إيش رأيك جاروي حصهري شباب لقمة الله هذا ديار جرو برلمان كان وح عرقلاذين وح أنا هذا صورح جلية شباب مال هذا أي مقيم
لكن ولي ولي أودي ووجران لما حقير كرو ماله لقبتي قبله لو موجود بكره ديور دالس وراعية واحمي ده صحيح
إسبار عليه وده عادي هو أيق السوء كيشين يو شباب وامد انتي من عرر يو النجا حقوق قال أوه استد مرك ملتري أهان لقيمي شباب وارد انتي هذا بفير دولدي أفر برضه استا برلمان كبر دولدي لوا كده جن برلمان كان بعقبتكم الصومالية شباب وكدا
يعطيكم حل هذا شباب عقبتكم
عقبتكم أهلس
هي عاقل
ما لقي يا أبو هذا حبناه برلمان كعقبت أقاركوا إن شباب كل شقيان وصيدا إن لقسي جرأي ربع كرير تاسن جديدة
والله قابل والله قابل
لفتي ودو أكمل بدن أجرة بركي هراح الله صعد برك ليرة استوب كلا إيمانا يا استوب كلا ده سنة قبل نجاسة وحلي سكول الدرس تحت زك صوب عيسى أكل جود مرك وعرق جراح دار إن كرتون لقوه قبصنا إياه وردت كان حبر ده جوبن كده جرين أنا من نقام ده هو عندت كاس لكن النجوم ما أنتي وهم أبا هن عيدا كان يضل كولا بالسو سومالي مركز إن بدك ورنا لو كرتا شباب والله أبور إسكما أبور من داعش والله أبور إسكما أبور من بفهمت in afghanistan usama markuu la soo diray mareykan wuxuu ku sameeyay ogtihiin adduunyada waxa ka jira jiray balises wars iyo nata marka waxaan leeyahay dhibaatooyada hadda dalka ka jira qof islaama in la guba ilaaha wax maari kara baylood waxay ku sameeyay ma arkaysan daacish ninka bayloodka uu maariga gubin
oo jordan
gubin qof ilaaha wax maari kara binaad wax maari karo laakiin wa diinta islaamka waxaan loo turjumayay
reer galbeed iyo qorsho badanana ka dambeeye Soomaaliyana maantay wax gacad ugu jiraan hal la gaaro hadda ayada adduunyada u martay
laakiin hadda laakiin hadda sida wax ku socdaan ama duqeymaha ahadaan ama howlgalada military ahadaan ma tahay mid Soomaaliya nabadeedii lagu gaaray
meeqasana national American 2000 isugu keenay ciidan Afghanistan nabad ma ka jirtaa dal ciidankiisa nabad u keenay Afghanistan fiirso Iraq fiirso Suuriya fiirso dal ciidankiisa Yemen fiiri dal ciidankiisa nabad u keenay ma faragelin in uu keenay
haye korneele
fiyaabahaas anigu waday aadi mahay
haye
Mareykan annaga u baahan isagu hadeer waxba saas looga baahan ciidan Soomaaliyeed dhismihiisii barashiiskiisii asagoo socda baa la iska dhicinaya wixii nidaam xumo ah inta adduunku jira dhibaato waa jiraysa duhurkii baaris dadkiisii laayay ma faransiis ba hadda u buqaa ciidan la'aan waxaan waa tuugo maaratay kula taali tabkaama weyn laakiin ma loo soo jeedsay baa muhiim ah iyo ayagu hadda ma sii jirinaya waxaani hadda waa neef la gowracay geeda kama waafto waxa hadda shabaab u haray anigu hadda siyaasada kale iyo midna maan diinta islaamku waa qiyam wax sixir u turjumi karaana ma jira waxaani waa wax aan diin islaam ahayn muslim ahayn ayagu sidaa weeyey gaalada ma aha muslima waa dad majuusi ah ama wax kale caabudaan ilaah caabudin marka ku dheeraan mayo diinna ma leh muslimna ma aha diinta islaamkana cidu ma turjumi karno halka iga dhig shabaab waa burburay baan ku leeyahay shabaab waxaa hadda caqabad u ah oo noloshoodii inay cimri dheeraystaan ama isbaaraleyda iyo raabiyaatiga ka haray inay hadda dadka dhibaan baarlamaanka Soomaaliya oo diiday lix bilood in dalka xukuumaddu ka shaqeyso xukuumaddu waxay amri lahay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya oo AMISOM ah dhinacii dagaalka ay ka socdo badweynta Hindiya yaa joojiyey baarlamaankii baa diiday xukuumaddii ka shaqeysay inay wasiir kaashan ka dhacay taliyaasha ciidamada miisaaniyad lahayn banduulayaashii baan lahayn ciidamadii AMISOM baan loo hayn cid amar siisa jahwareer baa ummaddii Soomaaliyeed lagu riday iyo dowladnimadii iyo beeshii caalamka halka kan gurigan baa Soomaaliya loo fadhiyaa shabaab waa dhintay hadda caruuri maqalse maxaashii moqofir shacabkii baa kacdoomay hadda shacabka kaliya hadii dowladdu tiraahdo qabto hadday tiraahdo mar kaliya waa la bacsanaya hadda waa raabiyaad dadkii bay wallahi ka cararayaan bay dhamaan ognahay waxaan ognahay diinso bo'aalaan ognahay waxa iska dhiibayaa loo jeedaa waxa uu ninka sirdoonkooda haystay baa loo jeedaa yacni hadda shabaab baa wasaas baarlamaanka Soomaaliya caqabad asaga ku
ah marka waxa la baarlamaanka
ka hor wareego dadka in la israaco dadkii Soomaaliyeed baa ciqaaban
marka waxa leedahay howlgalladu waa dhamaanaya
waa dhamma gabagaba weeye
waxa ma jiraa ayay caaqil maxaa ku soo gabagabey
waxaan ku soo gabagabeynaa horta baarlamaan hadduu yahay iyo hadduu wasiir yahay kulli waxaan horta wax dibadda ka wada yimid waa waxa dibadda ka wada yimidna dalkan u nixmahayaan dalkan waa loo soo
laakiin gabagaba waayaan
dalkan waa loo soo shaqo tagay looma shaqeeyo hadii loo shaqeynaasan ma ahaadeen hadii loo shaqeyna ciidamadaas mushaarka qaataan iyo dadka shirkadaha u shaqeeya mushaarka qaataan maanta mushaarka qaataan magaalada waa laga arkaa baarlamaan maanta qaataan ma muusir qaataan mal arkaa lacagtooda akoonay ku shubtaan in loo soo shaqo tagay taas ku cadeynaysa dalkaani ilaa dad u shaqeynaa la helo halka xal laga heli maayo xal gaar maayo
aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Corneel Cabdirasaaq Siciid Xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Moobin Cabdiraxmaan Fido oo ka mid ah cuqaasha Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
gudahaana idaacaddeennii fiidnimo ayaa intaasi ku dhan intaanu lixda iyo barka wakhtiga bariga afrika kulmi doono waa asxaabta v o a oo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.